Saimes komisija šodien nolēma Valmieras novadā iekļaut arī Naukšēnu un Rūjienas novadu, savukārt Valkas novadā arī Trikātas un Ēveles pagastu. Valkas novadā iekļauts arī Streņču novads, kā to gribēja ministrija. Gan Valmieras novadu, gan Valkas novadu kopumā veidos arī citi novadi, taču par Valkas novadu komisijā izskanēja dažādi viedokļi, tāpēc ministrija nedēļas laikā sagatavos savu piedāvājumu. Rīgas domes saskaņas frakcija aicina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci atstādināt no amata Rīgas mēru Oļegu Burovu. Saskaņa uzskata, ka Burovs pārkāpj likumus. Viņš nesasauc sēdes, lai pieņemtu pašvaldības budžetu. Saskaņa apgalvo, ka ir gatava godprātīgi un ar atbildību lemt par budžetu, bet ministram ir jāapliecina, ka tie, kas neievēro likumu, saņem sodu. Veselības ministrija divu gadu laikā nav ieviesusi nevienu ieteikumu par ģimenes ārstu lomas stiprināšanu un pieejamību pacientiem. To secinājusi valsts kontrole. Ministrija tam nepiekrīt un norāda, ka neizprot, kādus rezultātus valsts kontrole sagaida. Saimas deputāti sāk darbu pie paliatīvās aprūpes sistēmas sakārtošanas. Sistēmā ir virkne problēmu. Piemēram, pieprasījums pēc gultas vietām 20 reizes pārsniedz piedāvājumu. Tāpat pacientiem un viņu tuviniekiem pietrūkst informācija par pieejamo atbalstu. Vairāk nekā 30 cilvēki Kopenhāgenā pie Dānijas prokuratūras šodien protestēja pret Latvijas valsts piederīgās Kristīnas Misānes izdošanu Dienvidāfrikai. Protestētāju vidū bija gan Dānijā dzīvojošie latvieši un dāņi, gan Latvijas iedzīvotāji, kuri bija speciāli devušies uz Dāniju. Protestētāji aicināja neizdot Misāni, ievērot cilvēktiesības un neatņemt diviem bērniem mammu. Dienvidāfrikā Misānei draud 15 gadu cietumsots par bērnu nolaupīšanu, dokumentu viltošanu un citiem pārkāpumiem. Katru gadu Latvijā pārdod 17 tūkstošu tonnu riepu, taču aprēķināts, ka to ir daudz vairāk, jo riepas tirgo arī internet veikalos, kur tās neuzskaita. Kā riepas uzglabā un kas notiek ar jau izlietotām riepām? Valsts vides dienests sācis pastiprināt pārbaudīt autoservisus. Iepriekšējās pārbaudēs atklājās, ka autoservisos noteikumus neievēro. Valsts vides dienests aicina arī iedzīvotājus ziņot par saviem novērojumiem. Jaunais koronavīrus ir ļoti nopietnas draudz pasaulē, brīdina Pasaules veselības organizācija. Taču ir izredzes to apturēt. Vīrusa inficēšanās konstatēta aptuveni 25 valstīs, bet tas viss smagāk skāris Ķīnu. Upuru skaits jau pārsniedzis 1000. Pagaidām pret vīrusu zāļu nav. Vīrusa izplatība un iespējamās vakcīnas ir jautājumi, ko konferencē Ženēvā apspriež aptuveni 400 zinātnieku no visas pasaules. Viņi arī vienojušies par šī vīrusa nosaukumu. To oficiāli sauks par COVID-19. Nacionālās basketbola asociācijas latviešu basketbolists Dāvis Bertāns paziņojis, ka savu pirmo ārā laukumu veltīs traģiski bojā gājušajam basketbolistam Kobem Bryantam un viņa meitai Džiannai. Bertāna pirmais ārā laukums būs Valmierā un noprotams, ka to ierīkos šajā vasarā.